Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Лена Шагыйрьҗан шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән «Гомеркәйләр кире кайтканда» дигән әдәби музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Моңлы бала түгел идем, миңа ниләр булды икән? Халык җыры. Ниләр булсын, моңнар йоккан миңа, моң кагылган минем җаныма. Моңсыз йөрәкләргә моң салырмын, якынрак килсә яныма. Ниләр булсын, миннән элегенә моңлы сазын шагыйр уйнаган. Мин туган шуып килеп, бер моңлы җан моңын тугып киткән дөньяга. Жуелмыйча шул җаннарның моңы сеңеп калган безнең каннарга. Күңелләргә безнең дәрт өстәгән моң чишмәсе булып кайнарга. Моңлы булу мескен булу түгел, моң ул саклап кала иманны, моң ул йолып кала мәхәббәтне, моң ул һәр чак була гуманлы. Җирдә кеше яшәп китә икән, агылып калсын моңы йөрәктән. Моңлы бала гына көчле була, батыр була ала кирәктә.
Язмыш кыры буйлап китеп бардым ялгыз. Тормыш җырын алдан белгәнгә, җыр кул бирде миңа, җыр юл бирде миңа. Гомер баскычларын менгәндә, җыр кул бирде миңа, җыр юл бирде миңа. Гомер баскычларын менгәндә, абынсам да түзәм, кагылсам да түзәм. Сүнгәнде де, бирләп кабынсам, бирләп түзәм икән, дөнья гүзәл икән. Гомрең буе җырга табынсам, белеп түзәм икән, дөнья гүзәл икән. Гомрең буе җырга табынсам. Җыр юлдашым белән җитәкләшеп киләм, бәхетләрнең югын бар итеп, мәхәббәтем килер бер көн алыр бар итеп, мәхәббәтем килер бер жырлап көңілім ашам, жырлап қайғым басам.
Яшлігімнің әр бір естелігі ауылыма келіп тұташа. Жыр биюле кешке ойынларға, бұлымларға қойтам жыр аша. Ақыры мәңгі шықмас қатырымнан, көңіліме тирән ұйылған. Сабан тойларының бір давамы жыр биюле кешке ойынлар. Бірәм-бірәм, көкте йылдыз қалқа, жәйгі қияш бата қызарып, кешкі ойынларының сірі тарта, ғышық тұтқан егет қызларыны. Орталарға шығып жер башлылар, гармон таушы ағла бұлынға, таллар күбік бүгілән ішкәбілдер, зілфірдәші ефәк тұлымнар. Бүтін ауыл келе жиылып шында, құшылып жырлай таныш келерге, тіннәр бойы мұңлы ойын жыры ешітіліп тұра елерге. Әбей шәбей үсмір бала шаға, қыз қырқынлар, егіт жиләннәр, ершіп туған тумашаға, қала қонақлары келгеннәр. Ойын жырларының өзіне бір мұңы барда аның, дәрті бар, бір дәу ауыл ауыл кішісіне, бір шифа ауыл еші қартына. Эх, ол кешке ұйын жырларының мұңсулығын болмай аңлатып, өзәклеріні өзә жилкіндіріп, хәсіретлеріні жилге таратып. Алмаларының қойшан балланғанын, шиелерінің қойшан пішкенін әйтіп бере алар. Кімге көзің, кімге ихлас көңілің түшкенін. Қызлар сайлап берген егітке де, бұрын сүйіп берген қызға да, сөз табыла мұнда һәммәсіне, қағылып өте барыбызға да. Алма-алма, шия-шиялары, қошылып кете тиме-тимеге, ай йылдызын болып әйленеді, бітіріле киме-кимеге. Әйлән бәйлән ойнай егет қызлар, таныша да шында аңлаша, шаулап гүрләп тұра кешке ойын, өзіне бір кешке тамаша. Ойын күлкі, шәнішкілі тақмақ, шаян сөзлерінде мол еді, киносы да, телевизоры да, театр да мұнда шул еді. Ауылымнан кешке ойынлары, қатлы-қатлы түбәрәкләрі, ұшып қайтыр едім еш ғымырге, болсам бұлын көбәлекләрі. Ерегімді яшы өзәл бір мұн, мәңгі тынмас гармон шымыл. Ауылымның кешке ойынлары, яшлігімнің ойыны шынуыл. Ойын түгіл, ихлас шынлығыл.
gecerem. Onda sandu başlar sayrava. İşitele düşen şavuşana. Kıyge salıp şalığa koyrava.
Яман сулап йыргашкан буена, искә төшереп үткән чакларны, утырдым мин укып төн буена, әнием миңа язган хатларны. Балам дип башлана да хатын, ике күзем тула яшемә. Үзем инде менә җиткәнмен ич, ул чактагы әнием яшенә. Эй әнием, хатларыңда синең юлың сайын кию, сызлану, хәрефләнеп төшкән хәүфләнү, өзелеп сагыну, сөю, кызгану. Уйлап йөрдем бүген иртәдән үк. Күргән идем кичә төшемдә. Ярый кызым, сау сәләмәт яша. Уңыш теләп калам ишендә. Эй, ул чаклар, эй, ул татлы хатлар, күрешкәнче тиздән диюләр. Әтиәни җылысы сеңгән хатны алып куанудан диюләр. Хәбәр хатта, җавап хатта алар, йөрәгеңнән чыккан вагазда да. Укси-укси куям яңагымны, әнием кулы тигән кагазгә. Сагыну уты этә йөрәгемне, күрешү өмете чөнки өзелгән. Бердән берләр, алыштыргысызлар, хәтер дисбесенә тезелгән. Ишетәм күк кайчак дәшүләрен, тутыргандай бушлык сагышын. Шул авазлар гына килидер күк, гомерем елгасының агышын. Үз киенә йөзме инде кимем, хәтер ярларына тукталып. Ышып китә алмыйсың хыялда да, күреп кайтым диеп тукталып. Һәр югалткан җанга көтәм диеп, хәбәр сала алмыйсың талпынып. Йөрәгеңне ут ялкыны сыман куырып ала юклык салкыны. Яман сулап газизлеккә батам. Бер чара юк, шунысы йөдәтә. Бергә чаклардагы бәхетемә сагыну белән түлим йөзләтә. Өмет белән генә татлы икән бит син кешегә, җан күшегә, догалардан гайре бер дәва юк сагыну хисенә. Туган илкәй бар дөньяда, бер ханга да, патшага да, башкага да карамастан, туган илкәй бар дөньяда, рух чәчәк аткан бистан. Туган илкәй, исе таныш, төсе таныш, бишек камыш, тенен байгыш, көнен аккыш, иртә кичен хушис аңкыш. Тирәкләре, тупыллары, чепшыклары, былбыллары, кешекләре, сыйырлары, сиңа җирдәш, якташ бары. Кышларын ак буранлары, шимете бала торганнары, үзеңнеке, сүзеңнеке, болоң кыры, урманнары. Отлауларым шул жир буйлап, Язлар киләсен уйлап, Кышлар чыккач, Язылып бір кинәнәсін, Сабан туйлап. Ыжмахларға ләксәндә, Туған илкәй қалыр жанда, Ул іш сиңа үліш бірген, Барлығынны сулып саңға. Сусағанға тілек тілім, Шишмәләрдән су алғыры, Яман тілек ян икімге, Илсіз, ватансыз қалғыры. Глобалләшә дөнья дейеп ишетсәк тә душман дустан, Кеше жир бар ұлы жирдә, Үзебез туған қуыш ыстан. Шүкір итәм, әрнісәм дә тарих тулы үкініш зарға, Әткәм әнкәм, әби бабам ғымыр иткән, Ил жир барға.
Таныштырды, қоштырды, безне яма жыр иркен. Мәхәбәт қанатларында ұшып әйлән икен. Жир әйләнә, жыр әйләнә, бізді әйләнә икәлә. Мәхәбәт жипләре білән, мәңге бәйләнә икәлә. Жир әйләнә, жыр әйләнә, бізді әйләнә икәлә. Мәхәбәт жипләре білән, мәңге бәйләнә икәлә. Тимирәнгә дәртләнеп бигәндә йөрәкләр җырлый берләшеп барлашып бик әйдә җир әйләнә җир әйләнә без әйләнә дигәлә мәхәббәт җирләре белән мәңгә бәйләнә дигәлә Мәхәбәт қанатларында ұштақ иде ғымыргә Жир әйләнә, жыр әйләнә, бізді әйләнә икәлә Мәхәбәт жипләре білән, мәңге бәйләнә икәлә Жир әйләнә, жыр әйләнә, бізді әйләнә Мәңге бәйләнә икәлә, мәңге бәйләнә икәлә, мәңге бәйләнә икәлә.
Чыгып китим ерак сәфәрләргә, Идә ятып җаннар мүкләнде. Йөрәк йортның иске чардагына кышлар түгел, җеннәр төпләнде. Ишек тәрәзләрне шар ашыйм да, бикләп итеп тормый капкасын, чыгып китим әле, көтмәсеннәр, белеп булмый кашан кайтасын. Кем белә бит, бәлки, бик еракта, кайтмас җирдә торып калырмын. Ара тирә, мине җуйганнарга, җилләр аша хәбәр салырмын. Чыгып китим юлга үз җайыма, Җәяүләпме шунда, ышыпмы, Юғалтмышы күңел қибласына Юл күрсәтеп тұрған үш оқны. Берсе — ата-манам туфрағына, Икеншісі — сүйгән ярыма, Үшіншісі — ғымырым елғасының мине күткән ташлы ярына. Һәм утырып шунда хәл алырмын, үткән гомерләрне сагынып, баш ишимнан ишар язлы күзле кыр казлары канат кагынып. Үткән гомеркәйләр кире кайткач, кузгалырмын кызык сәфәргә. Жанда җыелып калган саф хисләрне Ләйсән яңгыр итеп шәшәргә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Лена Шагыйҗан шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә язылган җырлардан төзелгән «Гомеркәйләр кире кайтканда» дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз.